Gesels vandag met die klavierkoning Charles Du Plessis. Charles, baie welkom hier in Marula Media se ateljee.
Baie dankie Christa, dit is altyd 'n voorreg om te kan gesels en veral in sulke mooi ateljees en so mooi omgewing soos hier by die Voortrekker Monument.
Heerlik om jou hier te hê. So, Charles, vertel vir my, hoe gaan dit met jou? Hoe die jaar vir jou afgeskop? Dit klink vir my of jy reeds druk besig is.
Jy weet baie keer aan die begin van die jaar met middernag, dan skiet mense sulke vuurwerke. My jaar het regtig soos een van hierdie klein uitpop oomblikke begin waar alles ewe skielik op 'n galop is, maar in my freelance kapasiteit sê ek net baie dankie, want dit beteken daar's genoeg werk, so ek is baie happy en excited oor die jaar. Een wonderlike ding van 'n vryskut kunstenaar, en daar kom my suiwer Afrikaans meer op dreef teen die middel van hierdie onderhoud, is dat 'n mens het 'n regtige gevoel van dankbaarheid as jy nie soek vir werk nie. Ek dink vir 'n joernalis is dit dieselfde as jy nog 10 stories het wat jy weet jy na moet kyk hierdie maand versus wat is volgende, waar kan ek volgende skryf, waar kan ek volgende praat. So ek is baie dankbaar en ek dink, onthou ek is nou al 'n ouer tipe persoon in sy middeljare, dit beteken, dit wys ook, jou loopbaan is op dreef, nee? wat belangrik is, mens is nie meer aan die begin van jou loopbaan waar jy letterlik spartel nie, en vir my in skrille kontras met 4 of 5 jaar gelede na COVID, is ek vreeslik dankbaar om te kan sê, sjoe, die werk rol in, so dit gaan met my goed.
Charles, ek hou jou dop op sosiale media en ek sien waar jy oral optree. Jy weet, dit voel vir my, jy is hierdie week in die Atterbury Theater en volgende week is jy in Switserland. Maar hoe hanteer jy besige skedule en het jy oor die jare maniere gevind om dit te navigeer of bly dit maar nog steeds vir jou 'n uitdaging?
Ek sê gister vir my partner Stefan, ek pak die meeste van die dag puzzles. Ek sit daar met legkaarte voor my rekenaar om uit te werk. Ek is die donderdag aand in Zurich, die vrydag aand in George. Hoe gaan ek betyds kom en 'n vlug boek met 'n lugredery wat my nie in die steek gaan laat nie, want anders staan Nathaniel alleen op die verhoog op die vrydag aand in George, jy weet. Sulke soort goed. So ek pak baie puzzles en ek dink dit hou dit eerstens opwindend, tweedens kon ek ook 'n reisagentskap oopgemaak het, soos jy ooit 'n goedkoop vlug iewers heen wil boek, bel my ma. Maar dit bly 'n voorreg, dis daai, mense praat gereeld van first world problems, jy weet, as mense kla oor, dis te warm in Sydney, of is te koud in Canada, dis probleme van 'n hoër orde. My interessantheid is, Christa, in my lewe is my dagboek is my valuta. En dis wat so interessant was met COVID, wat als van die tafel afgeveet. Ek klink nou of ek bly vashak, maar die luisteraars sal allemaal verstaan waarmee ons daai tyd gekonfronteer was. So met ander woorde, as jy my bel en sê, hi, ek wil hê jy moet 'n konsert speel op 10 Augustus. 10 Augustus is 'n datum, maar dit het 'n waarde. So daar's baie datums wat baie populêr is en ander nie. As my dagboek vol is, baie jammer, dan kan ek nie vir jou help nie. As my dagboek leeg is, dan's ek basies desperaat, nê? So dis wat dit vreeslik interessant maak, om mense dagboek as 'n vryskut kunstenaar is jou valuta, en op hierdie stadium kry ek dit nog reg om alles mooi te juggle.
Charles, so ons het nou gesê jy's 'n bekende, beroemde, bekroonde pianist. Voordat ek nou by jou musiek kom, wil ek graag nog 'n vraag vra oor jou optredes en jou musiekloopbaan. Hoe verskil die verskillende lande se gehoorreaksies op jou musiek? Is daar byvoorbeeld iets wat Suid-Afrikaanse gehoor onderskei van 'n Switserse gehoor? Hoe ervaar jy dit?
Ek dink die groot voordeel van my loopbaan is dat instrumentale musiek min of meer dieselfde oorkom alle lande ter wêreld. So dit beteken of ek in China of in Lady Brand of in Londen 'n konsert speel, vir mense is daar 'n sekere assosiasie met 'n melodie of 'n verwerking of 'n ou klassieke musiekstuk wat hulle herken. En dit maak dit universeel. Wat wel baie verskil, is ek plaas met die meeste van my producties of met concerte, die muziek in een sekere lig, ek skets een sekere story voordat ek begin speel, wat een blote impromptu vertelling is. Ek skryf nooit neer wat ek sê nie. Ek weet min of meer wat se story ek wil vertel, maar dis natuurlijk heeltemal anders in Afrikaans, of in Pretoria, of in Kaapstad, of in Bloemfontein, waar mense verstaan uit die selle kultuur belewenis, waar in ander lande het mense nie regtig begrip van dit nie, so ek moet, as ek 'n inleiding vir 'n sekere story vertel, in Duitsland, moet ek anders dink as wat ek hier dink, want daai mense het iets, ander raakpunte, so ek moet iets vind wat hulle laat verstaan, okay, dis wat jy probeer sê met hierdie verwerking, of, maar dit bly by uitstek 'n voordeel om instrumentale muziek te speel, en baie mense het sê gereeld, muziek is 'n universele taal, dit maak baie keer die verskille wat ons ervaar, bietjie meer uitgedoof of meer op dieselfde vlak.
Ek ken jou as 'n klassieke en jazz pianist, en ek het jou al op die verskillende venues sien speel, en is altyd vir my so lekker om na jou te luister. Maar die vraag waarby ek wil uitkom, as ek wil graag by jou weet, hoe beskryf jy jou musikale stijl? As iemand vir jou kom sê, nou, maar wat doen jy nou eintlik, Sjoel? Hoe sal jy dit dan beskryf?
Ek sê altyd vir klavier technikuste wat saam met my werk om aan 'n instrument te werk. Ek is 'n dankbare pianist. Jy kry pianiste wat vreeslik vol nonsens is. Jy weet soos mense met kos is. Dis te sout, dis te groot, dis te klein, dis te soet. Ek is dankbaar by uitstek en as 'n pianist is ek definitief 'n allrounder en Christa, dit kom die oorsprong daarvan of die Genesis, soos wat mooie mense sal sê, of slim mense sal sê op 'n mooie manier. As ek net 'n klassieke pianist wou wees in Suid-Afrika, het ek soveelheid konserte per jaar sou kon speel. Die feit dat ek ook jazz en rock en pop en allerhande ander goed doen, beteken ek kan 3, 4, 5, 6 maal meer konserte in 'n jaar voor ja sê. So dis soos 'n chef wat net sushi kan maak. Dan gaan jy net vir daai aande bespreek word. As jy ook burgers en 'n pasta en 'n lieflike slaai of drie kan maak, dan gaan jy meer werk kry. En dis eintlik maar dit, my spyskaart musikaal is groter van dit wat ek kan bied. En gelukkig beteken dit, daarom is ek meer aande per jaar besig. Maar wat lekker is daarvan, vir my, ek het nie dieselfde musikale belewenis 4 of 6 keer 'n week nie. Ek het baie dikwels 3 totaal uiteenlopende musikale belewenisse binne 1 week en dit maak het interessant en boeiend, maar hou mes ook op jou voete omdat jy vooruit moet dink.
Maar dit is seker vir jou as kunstenaar nogal lekker om soveel diversiteit of variëteit in jou loopbaan te hê.
Ja, genre, style, type shows, kunstenaars, venues, stede, dit is so. En baie dikwels kyk ek na kollegas van my wat ek beny, jy weet die gras lyk altyd groener aan die ander kant. Dan kyk ek na kunstenaars wat in Europa of Amerika leef en dan dink ek, wow, sy kan 50 aande jaar dieselfde Mozart concerto saam met orkest speel. Dit moet lieflik wees, dis voorspelbaar, jy weet wat jy doen, jy ken die note en dan besef ek, ja, dit is nogal eentonig op 'n manier, nee? En ons word in Suid-Afrika in elke beroep, in joune, in myne, in burgersin, word 'n mens, burger is ons tegniese assistent vir die opname, indien die luisteraars dink, hier sit 'n gidshond langs my, daar is goed wat ons elke dag challenge, waar ons jack of all trades moet wees om iets van alles te kan doen, nie net een ding nie, jy is nie net 'n journalist of 'n navorser of 'n radioaanbieder nie, jy is al drie daai plus nog. En dieselfde vir my, en ek dink, dis wat Suid-Afrikaners by uitstek wonderlik maak, ons dikvelligheid, ons vermoë om allrounders te wees en ons te kan skik vir ons omstandighede en te kan sê, ek kan dit ook doen. Kom ek help jou.
Ek dink luisteraars sien gereeld dat jy saam met Nathaniel en saam met die trio optree. In 'n mate het jy daarin ook 'n bietjie standvastigheid, want jy speel nou al jare saam met hierdie kunstenaars. En hoe lekker is dit vir jou ook om daai komponent in jou loopbaan te hê, waar jy weet, jy train al so lank al saam met hulle op. En jy hou aan om produksies te skep.
Natuurlik, en die wonderlike ding van dit is, ek kan soms deel wees van produksies wat nie noodwendig my skepings is nie. Byvoorbeeld by Nathaniel, met wie ek hierdie jaar al 25 jaar speel. Mens kan nie dink nie, dan moet die luisteraars uitwerk en dink, genade Sjaal, hoe oud is jy dan nou al? Maar ek was nogal baie jong toe ek begin speel het. Vir hom, die wonderlike ding van Nathaniel, hy is klaarblyklik 'n bron van onuitputbare kreatiewe energie. Christa, in my lewe was dit 'n vreeslike groot bron van inspirasie om te sien hoe hy werk, hoe sy werksetiek is, hoe hy gehore respekteer, of jy van sy shows hou of nie. Hy bring elke keer iets nuut. Hy probeer sy bes. Hy doen nooit net 'n halwe slapdash met net 'n ou blom en 'n jas wat hy al 3 keer aangehad het nie. Dis elke keer nuut. Nuwe stories, nuwe musiek. As haar stel is iets wat jy nog nooit gesien het nie, en die kostuums is altyd nuut, want hy slat in 'n rash uit as hy 2 keer dieselfde ding dra. So, dit bly 'n groot voorreg. Ons werk al 25 jaar fisiek lekker saam. Die trio, volgende jaar sal 20 jaar wees met die trio, en die voordeel is, dis my musikale uitvloeisel, waar ek partykeer baie persoonlike idees kan uitdink, en ons speel het, en ons kyk of mense daarvan hou of nie, en gelukkig, 9 uit die 10 kere sê mense, dit was nou oulik, of ons het hiervan gehou, of is dit op 'n CD, en dan wys dit tog dat mense op een of ander level 'n aanvoeling het vir die smaak van luisteraars, en dit bly 'n voorreg. Ek bedoel, ek het klomp projekte op my eie, en met simfonieorkeste, en goed wat met niemand anders iets te doen het nie, maar die hart van my loopbaan bly die trio en Nathaniel.
Hoe sou jy sê, gaan dit op die oomblik met klassieke musiek in Suid-Afrika?
Ek dink dit gaan moeiliker as 10 jaar gelede, vir die eenvoudige rede dat befondsing altyd 'n vraag is, wat natuurlik 'n realiteit is. Geld moet miskien eerder arm mense voer as wat dit 'n simfonieorkes betaal. Aan die ander kant, die aanvraag, Christa, definitief minder as 10 jaar terug. Ek dink baie van die mense wat die eurosentriese behoeftes gehad het van 'n opera, simfoniekonsert, 'n kunsgalery, 'n boek, bekendstelling van 'n nuwe Afrikaanse skrywer, van daai mense woon nou oorsee. En dit beteken dat ons hulle koopkrag 'n bietjie hier verloor het, wat ongelukkig 'n realiteit is. Dit beteken nie vir die mense wat nog steeds in Suid-Afrika woon, dis minder belangrik, of dit hoef op 'n laer vlak te geskied, of dit is nie meer 'n prioriteit nie. Ek dink net dit word meer 'n niche-mark, as ek dit so kan stel. En dit maak my en jou verantwoordelikheid miskien 'n bietjie groter, dat ons die standaarde moet handhaaf, en vir hulle steeds iets van vermaaklikheidsaard of interessant genoeg en boeiend, maar ook van kwaliteit moet kan bied.
En jy vergelyk dit met internasionale tendense of internasionale bedrywe?
Ek dink in Suid-Afrika het ons die vermoë om baie meer, wat is die Afrikaans vir self-sufficient, selfversorgend, jy weet, ons kan na onsself kyk, en soos ek net al gesê het, jy kan alles van die skryf van hierdie onderhoud tot die regie, tot die uitsending behartig, waar oorsee gee iemand anders vir jou die vraag, jy moet net daar sit en die woorde lees, jy weet, dieselfde met my. Ek dink in baie musikale terme word alles vir jou gedoen. Ek moet net opdaag op die verhoog en my note speel. Waar in Suid-Afrika word ons bekragtig omdat ons partykeer 'n all-in-one package moet wees van A tot Z. Oorsee werk dit nie so nie. Ek dink die befondsing verlam partykeer mense. As jy weet alles word vir jou gedoen of vir jou gereël, en vir die volgende 10 jaar in my maand doen jy dieselfde ding, dit het 'n ander energie as wanneer jy dink, gaan ek weer my maand kan gaan? Kan ek 'n nuwe idee uitdink vir die KKNK? Kan ek 'n nuwe idee skep vir Aardklop? Kan ek vir die tydskrif vir geesteswetenskappe 'n nuwe voorstel instuur? Jy weet wat ook al in jou rigting belangrik is. Ons is in 'n baie meer uitdagende omgewing in Suid-Afrika.
Wanneer mense nou praat van uitdagings en kreatiwiteit, jy pak gereeld produksies en projekte aan, en jy wen pryse. Jy word op daai manier ontvang jy erkenning vir jou werk. Wat is jou beskouing van sukses en wat beteken of hoe sien jy dit? Wat is vir jou as iemand vir jou vra, is jy suksesvol? Sou jy sê ja of nee en waaraan meet jy dit?
Op die planeet waar ons woon, is daar baie beter pianiste as ek. Dis baie meer talentvolle, kreatiewer, slimmer, virtuoser pianiste as ek. Maar nie al daai pianiste het 'n loopbaan nie. As jy die ongelooflikste stories skryf iewers in 'n kamer en niemand weet van jou nie, kan jou stories beter wees as enige skrywer ter wêreld. As niemand weet nie, dan weet niemand nie, dan jy nie 'n loopbaan nie. Dit maak jou nie beter of slegter as J.K. Rowling of J.M. Coetzee of wie ook al nie. Dieselfde met my, ek is elke dag dankbaar vir die feit dat my lewe so kon uitdraai, dat die pianis wat ek is met my vermoëns, ek 'n loopbaan het. So ek dink, sukses vir my het te doen daarmee. My pa was verskriklik bekommerd toe ek vir hom op 16-jarige ouderdom sê, pa, ek dink ek gaan musiek swat. Toe sê hy, oh, my kind, waarvan gaan jy lewe? En my pa is nou al lank al oorlede, maar hy sou baie trots kon voel op die feit dat ek 'n lewe maak. En dis vir party mense 'n maatstaf van sukses. Die pryse waarna jy verwys is wonderlik. Ek is baie dankbaar elke keer as ek 'n prys wen. Meer belangrik as dit, as ek nie 'n prys wen nie, beteken dit nie ek gaan ophou nie. Dit beteken nie ek voel soos 'n mislukking nie en my locus van kontrole in daai opsig is definitief nie extern met iemand wat vir my moet sê dis goed genoeg nie of ek moet eers 'n prys wen of dan moet eers 'n mooi resensie verskyn nie. Ek moet by uitstek iets op die verhoog kan sit wat ek dink goed genoeg is vir my en dan sal ek weet dit is ook vir ander mense goed genoeg. Jy weet 10 mense wat na 'n konsert sê jong, dit was nou mooi, dit was wonderlik, ek waardeer dit ontsettend, maar ek weet reeds dit was goed genoeg of dit was nie goed genoeg nie. So ek dink dis baie belangrik. As jy begin dink, ek weet nie of dit goed genoeg was nie en jy sit dit voor mense, dan raak dit gevaarlik. So sukses is vir my om innerlik te kan ervaar, ek doen my bes, ek probeer regtig vir mense die beste gee wat ek kan en dan daai tevredenheid te hê van okay, vandag was 'n 9 uit 10, môre is dalk 'n 10 uit 10, maar ek gaan weer probeer.
In die middel van jou besige skedule, waar maak jy tyd om te oefen? Hoe maak jy seker dat jy jou vaardigheid as pianis aanhou slyp?
Dis 'n vraag wat mense in elke onderhoud kry. Hoeveel ure per dag oefen jy? En by my gaan dit daaroor, ek sê altyd ek probeer soveel as moontlik per dag oefen. Party dae is dit 1 uur, party dae is dit 0 ure as jy vlieg van Hong Kong tot in Johannesburg, party dae is dit 6 of 8 of 10 ure as jy 'n deadline het en jy werk jouself oor 'n mik. Oefen is soos lees. Dit klink soos 'n luxury, jy weet hoeveel tyd kry jy om te lees op 'n dag? Yes, ek kry net 'n halfuur voor ek aan die slaap raak of in die oggend, jy weet, as ek sit en tee drink of wat ook al. Dis soos bietjie van dit, hoe meer op 'n dag, hoe meer gelukkig voel ek, maar dit bly 'n uitdaging.
Ek wou nou 'n grappie maak oor jou klavier. Wat sê jy, as jy kon het jy nie lig geoefen, maar hoeveel keer het jy al jou klavier saam gery?
Ek het al baie dikwels my klavier saam gery en jy weet, dis 'n algemene probleem wat pianiste oor die hele wêreld het. Ons reis sonder ons instrumente die meeste van die tyd en dis waar die vermoë om te kan oefen of studeer of visualiseer sonder jou instrument so belangrik is. En daar's baie pianiste wat wonderlike stories al vertel het van hoe hulle op 'n vliegtuig trip iewers of 'n bootrit wat daai tyd maande geneem het om van een kontinent tot die ander te reis, letterlik 'n groot werk sou instudeer net deur na die musiek te sit en kyk. Jy weet, daai manier van visualisering is baie keer ook belangrik. Mens hoef nie altyd op die instrument te oefen nie.
Maar het jy nie al jou klavier Switserland toe geneem nie?
Ek het nog nie, weet jy wat, gelukkig nie, omdat hulle sulke goeie instrumente het, hoef ek nie. Maar in Suid-Afrika was my klavier al op snaakse plekke van die Sodwala grotte tot in menige bergpas oor tot in Tennessee. So dis die lekkerte, dis nou vreselike moeite, maar as jy daar opstap en jy buig en jy gaan sit en jy speel die eerste akkoord en jy besef, dis my instrument, ek ken dit, ek weet wat om te verwag. Dan sê jy in dieselfde bootjie as enige violis of trompetspeler of fluitspeler of gitaarspeler, wat altyd hulle eie instrument oral kan saamneem. Ek was altyd vir jare so jaloers en gelukkig kan ek nou my eie klavier neem as dit nodig is.
Jy het 'n passie vir jong musikante en jy is ook betrokke by die Atterbury klavier musiekkompetisie of klavierkompetisie. Hoe gereeld werk jy of gee jy mentorskap? Is dit vir jou belangrik? Is dit ook iets wat jy prioritiseer en tyd inruim of is dit ook waar jy die geleentheid kry dan ploeg jy in?
Ja, dit is vir my baie belangrik want ek dink dit voed die hele stelsel vir die dag van môre. So as jy mooi daaroor dink, toe ek 'n kind was, was daar sekere pianiste, onderwysers, konserte, kompetisies wat vir my 'n verskriklike groot wortel voor my neus was. En as dit vandag nie meer daar is nie, waarvoor het kinders om dan te lewe of te aspireer? So, die klavierkompetisie by die Atterbury Theater is 'n vreeslike groot geluk wat my te beurt geval het om daar die artistieke direkteur te wees. Jy weet, ek het bloot ingestap in 'n systeem wat so goed geolied is met fantastiese kinders wat daar deelneem. Die komitee, die theater, die fasiliteite, alles is so wonderlik en ek het al gaande besef, dis een van die groot kompetisies in Suid-Afrika en dis ook om het lekker is om ook te kan teruggee en met my eie manier van vriendelik en verwelkomend en positiewe ingesteldheid, die mense verwelkom dit verskriklik omdat baie kompetisies met vreeslike spanning en kwaai en negatief en kritiek gepaard gaan. So ek probeer juist daai verandering teweegbring. Ek gee ook les by die Universiteit van Pretoria as 'n deeltydse dosent al vir baie jare en daar werk mens met fantastiese klassieke en jazz pianiste en musisi van oral oor. En natuurlik, baie keer is dit die persoon wat jou privaat kontak, wat op 'n woensdagmiddag 4:00 by jou huis aankom vir een les en jy weet nie wat om te verwag nie. En dan is dit iemand met wie jy pad stap en miskien 'n bydra maak wat hulle hele lewe verander. En dis die verantwoordelikheid wat mens het as jy met ander mense te doen het. Is ons kan iemand vreeslik inspireer sonder dat ons dit weet of iemand afsit. En ek dink altyd, hoe kan ek iemand nog liewer maak vir musiek? Want ons almal is in wese eintlik lief vir musiek. Ons leef daarmee, ons hoor dit in die kar, ons hoor dit in die inkopiesentrum, ons hoor dit oral. En kan jy dink hoe sleg dit moet wees om elke keer 'n negatiewe belewenis te hê met musiek? Dit is soos met kos. As jy nie hou van eet, jy sien kos, jy wil nie. Nee, as ons iets sien, dan dink ons, wow, dit lyk wonderlik.
Som net in 'n netedop, watter raad kan jy met aspirant kunstenaars deel? Ons het vanmôre gesê, dit is 'n uitdagende landskap, klassieke musiek, maar 'n mens weet daar is jong mense wat graag hoop om dalk eendag loopbaan soos jy te hê. So wat, hoe bemoedig mense hulle en wat sal die raad wees?
My raad is dat jy jouself goed genoeg ken om te weet, ek wil 'n bydra maak, ek wil speel, ek wil sing. Dis 'n passie, dis 'n honger en dan moet jy dit volg en daarna luister. As jy onseker is en jy dink, miskien kan ek musiek swat of ek kan 'n prokureur word of 'n dokter, dan is die tekens vir my duidelik dat jy miskien eerder 'n dokter of 'n prokureur moet word, want jy gaan altyd musiek as 'n hobby aan die kant kan geniet. So ek dink net luister na jou innerlike stem en 'n baie belangrike ding wat daarbij aansluit is, elke persoon op aarde se bydra is belangrik. Net omdat daar Roger Federer is, beteken dit nie ek kan nie probeer tennis speel nie. Net omdat daar James Coetzee is, beteken dit nie ek kan ook 'n opstel probeer skryf of iets doen nie. So ek dink altyd, ons het wonderlike voorbeelde op aarde van famous mense, maar jou en my bydra tel net so baie soos die wat die Grand Prix wenners in die wêreld is.
Ja, en ek dink jy is ook 'n goeie voorbeeld daarvan dat 'n mens nie Suid-Afrika hoef te verlaat en op te gee nie, want jy weet, is gereeld in die buiteland, maar tog kom jy elke keer terug Suid-Afrika toe.
Natuurlik, ek is so lief vir Suid-Afrika en jy weet wat, die mense hier het my in staat gestel om wonderlik geleenthede te hê. Ek sou nie die sukses in aanhalingstekens kon hê wat ek het as mense nie oop was en ondersteunend vir dit nie. En presies daai entrepreneur mensagtige kwaliteite in ons samelewing spreek tot my. Ek hou van die feit dat jy jou eie goed kan reël en daar's geleenthede waar oor see is daar baie streng sisteme waarby jy moet inval en agente en nee, Suid-Afrika bly wonderlik al is daar 'n klomp uitdagings. Ek dink daar's 'n energie hier wat my altyd sal laat terugkom.
Nou die goeie nuus is jy tree daarom nie net in die buiteland op nie, in plaaslike gehore kan jou binnekort sommer op 'n klomp plekke sien. So kan jy dalk vir ons sê waarna kan ons uitsien?
Ja, ek sien baie daarna uit om met Nathaniel nog 'n reeks konserte van sy nuwe vertoning Kyk Topper te doen by die Rode Poort Theater. As kind dalk jy's te jonk om dit te onthou, Christa, maar daar was iets soos die Rode Poort Aestet vir jare terug wat internasionaal bekend was. So daai Rode Poort Theater is een van hulle wonderlike theaters met 'n baie mooi staan my vleuelklavier. Ons gaan Kyk Topper daar doen van 13 tot 16 Februarie. Dan gaan Kyk Topper ook Bloemfontein toe, 'n bietjie in die Sandra Plessy Theater te wees op 5 en 6 Maart. Dan vertrek ek oor see met die Universiteitskoor van Tikkies met die Tikskamerata en Michael Barrett wat hulle dirigeer. Ons gaan oral in Amerika optree en dan kom ek terug en dan sit lekker KK&K tyd waar my trio 'n nuwe show speel, Bach en Beatles. En dit lyk nou vir my die mense lekker hulle lippe af vir die Beatles deel, want dis natuurlik wonderlike musiek. Ons het nog nooit Beatles gespeel nie, so ek is op die oomblik besig om allerhande stoute verwerkings te maak om 'n bietjie tong in die kies tipe musiek vertolkings van hierdie bekende Beatles musiek te maak.